จะฟังหรือยังวันนี้ตามหลักเขาเรียกวัดสูปนายิกาหรือเทศกาลจำพรรษาพรรษาแปลว่าพักฝนหมายถึงภิกษุที่จาริกเผยแผ่ไปเป็นเวลา 8-9 เดือนพอฝนฤดูนี้มาเยือนพอฝนเข้ามาทำให้ท่านเปียกปอนก็เลยมีการให้หยุดพักเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านด้วยชาวบ้านที่เหินห่างจากเจ้าอาวาสหรือพระเถระที่ท่านจาริกไปพอท่านมาอยู่จำพรรษา3เดือนก็ได้มาทำบุญทำทานมีลูกหลานได้บวชและตัวเองก็ได้เข้ามาถือศีลอุโบสถฟังธรรมหรือมาทำบุญประจำตลอด3เดือนซึ่งเดิมจริงๆบางทีก็มีเย็นๆจะมีชาวบ้านเนี่ยมาฟังเทศตอนเย็นๆทำวัดประจำท้องถิ่นหรือคุ้มบ้านของตนนั่นประโยชน์ในการถ่ายทอดเรียนรู้เข้าใจหลักศาสนาเพิ่มขึ้นส่วนวันนี้เทศเรื่องพระเข้าพรรษามาเยอะแล้วล่ะว่าท่านจะต้องอยู่3เดือนไปไหนไม่ได้แต่เว้นกรณีโยมพ่อโยมแม่ป่วยไปช่วยดูแลสัก3วัน7วันกลับได้แล้วต่อไปอีก3เดือนเนี่ยสามารถสัตตังค์ได้ 2-3 ครั้งก็ได้แต่ต้องไม่เกิน7วันนี่พูดฝ่ายพระต่อไปนี้น่าจะเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านเข้าพรรษาสำหรับคฤหัสถ์ที่อยู่ที่บ้านหรือเรือนจะทำอย่างไรจึงจะทำให้พรรษาในความหมายของคฤหัสถ์ได้อานิสงส์ไม่แพ้จากพระเหมือนกันถ้าทำถูกทำดีก็อาจจะได้ผลระยะยาว3เดือนเนี้ยระยะเวลาพรรษานี้จะประพฤติปฏิบัติหรือจะทำอะไรให้เคร่งครัดเป็นพิเศษนอกจากฤดูฝนก็สามารถจะสมาทานปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งให้ดีที่สุดจนขนาดเรียกได้ว่าประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์นี่ไม่ได้หมายถึงเรื่องเพศว่าผู้หญิงรักษาเพศพรหมจรรย์ไม่เสียเนื้อเสียตัวไม่ได้หมายเรื่องกามอารมณ์เท่านั้นนะแต่รวมไปทั้งหมดแล้วว่าถ้ามีการประพฤติปฏิบัติตามระบบระเบียบอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเคร่งครัดจนเป็นที่ถูกต้องเป็นที่เวลายาวถึง3เดือนนั่นแหละเรียกว่าตัวพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็แปลว่าการประพฤติอย่างประเสริฐพรหมคือท่านผู้ประเสริฐจรรย์จรรยามันญาติประพฤติปฏิบัติรวมแล้วประพฤติปฏิบัติอย่างประเสริฐขอให้ประพฤติอย่างประเสริฐตลอด3เดือนเถอะชาวบ้านก็จะเรียกว่าที่ใครบอกว่าเป็นเรื่องของพรรษาของพระชาวบ้านก็เหมือนกันเวลาลูกบวชเขาก็จะมาทำบุญทำทานมากในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยทั่วไปมักจะเป็นเช่นนั้นจะถือปฏิบัติอะไรที่มันเป็นเครื่องขูดเกลากิเลสออกพรรษาพระไปทุดงทุดงมาจากทุตังคะแปลว่าขูดเกลาออกพรรษาพระไปขูดเกลาส่วนเข้าพรรษาชาวบ้านขูดเกลาบรรเทาเบาบางจากสิ่งที่พอกหนาตึ๊บมาเช่นเคยพอกเรื่องเหล้ายาเคยพอกเรื่องเครื่องสำอางพวกที่ถือศีลแปดแม่ขาวนี่ต้องขูดหน้าออกบทจะมาพอกมาไม่ได้ทาปากเขียนคิ้วทาแก้มรองพื้นไม่ได้มันจะไฟฟ้าขึ้นก็ช่างหัวมันเถอะเพราะต้องการขูดเก่าเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งพยายามลดส่วนเกินขูดส่วนเกินออกเหล้ายาบุหรี่มันส่วนเกินเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าประพฤติพรหมจรรย์ของชาวบ้านก็คือขูดเก่ากิเลสเราจะทำอะไรที่ควรทำเพื่อขูดเก่ากิเลส3เดือนเนี่ยเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ของคนครองเรือนอยู่บ้านพูดอย่างต่ำที่สุดถ้าว่ามันจะอดบุหรี่จริงๆเนี่ยสัก3เดือนก็เป็นการขูดเก่าเรื่องขมเหลาฟันจะเป็นจับบอดขูดเก่าเรื่องความเสพความติด ให้มันหลุดให้มันเว้นให้มันงดแค่งดบุหรี่สัก3เดือนจริงๆมันก็เป็นพรหมจรรย์ในความหมายหนึ่งได้เหมือนกันมันจะไม่เล่นไพ่กันสัก3เดือนอย่างจริงๆเป็นพรหมจรรย์ไหมงดเล่นหวย3เดือนเป็นพรหมจรรย์ไหมเป็นเพราะตอนเล่นมันเล่นเป็นบ้าเป็นหลังมันข้างทุกเดือนไปเที่ยวขูดไอ้นนท์ขูดไอ้นี่ไอ้พวกติดหวยเนี่ยมันไม่ขูดกิเลสมันเที่ยวไปขูดต้นไม้ไปขูดอะไรต่ออะไรขูดหาเลขนะแต่พอมาเข้าพรรษาเนี่ยขูดเก่าพวกนี้ออกไปไม่เล่นไพ่3เดือนไม่แทงหวย3เดือนเป็นการปรับพฤติอย่างเคร่งครัดขูดเก่าอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นความหมายของการขูดเก่าเนี่ยคือความประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติอย่างประเสริฐที่แล้วมาส่วนเกินพลุงพลังพอกหนาเตอะเลยก็เลยทำให้รายจ่ายมากกิเลสกระพอกมากด้วยยิ่งเล่นมากแทงมากกินมากดื่มมากกิเลสกระพอกหนามา9เดือนพอถึง3เดือนนี่ขูดออกบ้างถ้าไม่มีโอกาสขูดเลยสักเดือนนึงพอกไปเยอะๆเป็นอะไรไหนใครรู้จักคำว่าพอกพูนกิเลสมากๆเขาเรียกอะไรเป็นอาสวะอาสวะมันหมายถึงอะไรบางทีฉันเปรียบเหมือนฝีหนองฝีหนองที่มันเป่งพร้อมที่จะแตกหนองไหลคนเนี่ยพอได้เล่นหวยเนี่ยแหมพอเขาลือว่าเลขเด็ดของอดีตอะไรนะอธิบดีหรือรัฐมนตรีคนหนึ่งอะนะพอว่าเขาได้เลขเด็ดเนี่ยถ้าไม่แทงไม่ได้แหละหนองมันไหลแล้วอารมณ์มันไหลแล้วมันไหลอยากจะแทงแล้วมันก็ทำให้เหมือนฝีหนองท่านเรียกอาสวะสะสมมากๆเป็นอาสวะถ้าหนักๆเข้านอนเป็นอะไรเป็นสันดานสันดานกับสันดอนอันไหนขุดง่ายขุดยากกว่ากันขุดยากกว่ากันสันดอนน่ะขุดง่ายตักขึ้นง่ายดอนทรายที่ขึ้นกลางแม่น้ำก็ตักไปโอ้สันดานมันเป็นดินดานแข็งแล้วมันแข็งแล้วเกาะตัวแน่นแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาจึงชวนกันมาขูดเกลาส่วนพระท่านก็ขูดเกลาตามที่เราได้รู้กันแล้วว่าเข้าพรรษาพระจะจำพรรษาในวิหารก็มีในอาวาสก็มีเดี๋ยวเนี้ยหลังจากเนี้ย5 โมง 6 โมงพระก็ต้องไปเกลาเข้าพรรษาในโบสถ์เริ่มต้นว่าอิมัสสมิงอาวาเสในอาวาสนี้จะไม่ไปไหนละจะอยู่บางองค์หนักกว่านั้นอิมัตสมิงวิหาเลอยู่แต่ในวิหารจะออกไปก็ตอนไปถ่ายไปฉี่อะไรเท่านั้นเองบางองค์เก่งกว่านั้นมีหมอเมลองเลยอยู่ในนั้นตลอดนอกจากมาฉันอาหารเข้าวิหารตลอดนี่ก็มีแต่เอาละเช่นโยมจะประพฤติไม่เที่ยวไม่เตรไม่ดูหนังดูละครไม่ปะไม่พอกไม่ติดที่สุขที่นอนเขาก็ไม่ให้นอนเตียงสูงสำหรับผู้ที่ถือสินอุโบสถขูดเก่าเพื่อสันดานจะไม่ได้ติดสุขติดนอนเป็นเรื่องการขูดเก่าเพราะนั้น3เดือนเนี่ยใครขูดได้ออกมากเท่าไหร่ความประพฤติพรหมจรรย์หรือความประเสริฐผลตามมาเบาบางไม่พอกหนาเหมือนดินพอกหางหมูไอ้ดินหมูเนี่ยมันเกือบหางมันก็ตุ้มๆเดินไปโอ้ยหนักหางนะโยมนั้นช่วงใครมาขูด3เดือนเนี่ยจะเบาสบายจะรู้สึกโล่งเลยไม่ต้องหอบพลุงพลังมีส่วนเกินมากไปนะอีกมีความหมายดีอย่างนี้พูดง่ายๆว่าพรรษาเนี่ยเศรษฐกิจครัวเรือนจะลดส่วนเกินได้เยอะเลยสามีเลิกเหล้าเว้นเข้าพรรษาภรรยาเลิกแทงหวย เลิกแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างชนิดฟุ่มเฟือยเหลือเกินเศรษฐกิจจะลดไปเท่าไหร่เขาบอกว่าตัวเลขน้ำมันกับตัวเลขน้ำเมามันใกล้เคียงกันเลยจะลดอุบัติเหตุโรงพยาบาลก็ไม่ต้องผ่าตัดทำแผลต่างกับช่วงออกพรรษาพอออกพรรษานี่อุบัติเหตุน้ำเมาเยอะนี่ช่วงเนี้ยเข้าพรรษาเนี่ยไม่มีที่ถูกคุมความประพฤติให้มาบำเพ็ญประโยชน์ศาลไม่สั่งเลยเพราะมันไม่เมาแล้วพอเนี่ยปีใหม่สงกรานต์ออกพรรษาเมาต่อเศรษฐกิจก็เสียหายอุบัติเหตุมากมายค่าใช้จ่ายการรักษายาดูแลเยอะแยะหมดเพราะฉะนั้นช่วงเข้าพรรษาอุบัติเหตุจะน้อยคนจะฆ่าจะฟันกันก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าได้อบรมมากได้ฟังมากได้เพิ่มความรู้ความเข้าใจในศาสนามากขึ้นถ้าจะเอาละเอียดไปมากกว่านี้ก็ยังมีได้อีกนะถ้าเราประพฤติให้ประเสริฐที่สุดไม่ดื่มน้ำผลาญสติในพรรษาเนี่ยคนจะมีสติสมบูรณ์มากกว่านอกพรรษาเพราะการฝึกสมาธิกรรมฐานอย่างให้กำหนดรู้ว่าตัวเองกำลังยกหนอเดินหนอมือเท้าเรากำลังทำอะไรตามรู้ตามดูจนกระทั่งสติคุ้มครองมันก็ไม่ไปก่อคดีคดีก็ลดลงวบมากเลยเขาทำสถิติเมื่อคืนใครได้ดูเขาบอกลดลงมากไม่ทำอะไรต่างๆถึงขนาดสูงสุดเต็มที่แล้วจนเป็นพรหมจรรย์ล้ำเลิศประเสริฐ3เดือนนั้นในทางที่จะกลับทำก็กระทำอะไรที่เช่นกระทำการไหว้พระสวดมนต์ไม่ขาดสักวันหนึ่งตลอด3เดือนจะตักบาตรไม่ขาดสักวันหนึ่งตลอด3เดือนจะทำอะไรก็ตามที่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทำเรื่องที่ต้องทำแล้วก็ไม่ให้ขาดทำตลอดจะทำถึงขนาดจริงๆแล้วก็จะเรียกว่าตักบาตรทุกปันก็เป็นพรหมจรรย์เพราะประพฤติดีที่สุดแล้วประเสริฐที่สุดแล้วคนอื่นนะมันจ้องลักจ้องขโมยมันเป็นสัตว์นรกมันเป็นเปรตแต่เราเป็นพรหมคือประพฤติอย่างพรหมประเสริฐเหมือนพรหมจึงเรียกว่าช่วงพรรษามีพรหมมาเกิดเยอะนะมีพรหมมาอยู่ในมนุษย์เนี่ยเยอะแต่ถ้านอกพรรษาเนี่ยเปรตมาสัตว์นรกมาเดรัจฉานมาเพี้ยนพานเต็มไปหมดนะจึงทำให้เกิดวิกฤตอุบัติเหตุอะไรเยอะแยะหมดจึงเรียกว่าหน้านี้มันหน้าขูดเกลากิเลสก็เป็นอันว่าขูดเกากิเลสกันตลอด3เดือนก็ได้ชาวบ้านเข้าพรรษาบ้างก็ได้เข้าพรรษาในลักษณะอย่างที่กล่าวมาตัวอยู่บ้านแต่เข้าหาหลักที่ว่าจะลดจะละจะขูดจะเกาให้มากกว่านอกพรรษาชาวบ้านก็มีพรรษาในความหมายนี้ได้บางทีนะตมานึกถึงย่าช่วงนอกพรรษาถ้าเราเดินวิ่งเล่นอะไรเจ็บๆดังคมกรามคมกรามย่าจะเอาไอ้ไม้ตำหมากอะที่มีปุ่มถือเนี่ยเคาะตะตุ่มปึ๊กซ่าไปทั้งตัวเลยนะแล้วก็มีเรื่องอะไรที่แปลกๆนึกถึงย่าสวดมนต์ทำบุญถือศีลอุโบสถทุกวันพระแปลกอยู่อย่างหนึ่งลูกหลานชอบเอาเรื่องคนนู้นคนนี้มานินทาท่านนอกพรรษาย่าฟังนะฟังพอเข้าพรรษานินทาใครก็ตามย่าทำเป็นสวดมนต์ไม่สนใจหลานบางคนก็บอกย่าไม่ได้ยินยังไงหูย่าเป็นไงย่าบอกหูกูเข้าพรรษาหูกูเข้าพรรษากูไม่ฟังเรื่องอกุศลที่มึงพูดแล้วเดี๋ยวกูไม่ประพฤติบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นพรหม นี่เข้าพรรษาทั้งปากทั้งหูทั้งจิตใจลูกหลานเล่นเสียงดังยังไงถ้าช่วงวันพระเข้าพรรษาญาติจะไม่ค่อยถือโทษโกรธแค้นหรือตีด่าว่าแต่ถ้านอกพรรษาไม่ได้นะเอาเรื่องเลยนี่ก็เปลี่ยนคนไปได้เยอะเหมือนกันนะระหว่างในพรรษาเนี่ยโยมพรรษานี้ถ้าลูกหลานมันนินทาบ้านใครอย่าไปฟังมันนะโอ้โหเข้าพรรษาทำแล้วก็ปากก็ควรเข้าพรรษาบ้างนะด่าลูกด่าหลานมา9 เดือนแล้วบ่นมันมาเยอะแล้ว3 เดือนนี่เอาปากเข้าพรรษามั้งก็จะทำให้ประเสริฐทั้งกายทั้งใจทั้งวาจาเข้าพรรษาก็จะมีความหมายเลื่อนระดับความเป็นพุทธบริษัทที่อยากจะย้ำว่านอกพรรษาศรัทธาเรามันเลื่อนลอยไปนู่นไปนี่ถอดกระดิ่งป่าป่าลอยไปหากุศลที่ไหนก็ไม่รู้แต่ไม่ได้ขูดได้กระไว้เบาบางอะไรศรัทธาเลื่อนลอยไปเขาแห่กระถิ่นป่าป่าก็ลำหน้าลอยหน้าลอยตาสะบัดหน้าสะบัดตาไปก็ครับแต่ก็ยังดีที่ยังมีศรัทธาลอยหน้าเข้าวัดก็ยังดีกว่าลอยหน้าเข้าบ่อนไพ่บ่อนเทคผับขับบาร์ยศศรัทธาเลื่อนเปื้อนบางทีเนี่ยไม่รู้ไงนะจะมาเห็นช่วงเข้าพรรษาเนี่ยบางวัดยังจัดมโหรสพมาให้คนยอมดูแล้วคนก็แปลกนะก็ไปแน่นจนทำให้ตมานึกถึงเมื่อสมัยมาตั้งวัดอยู่ที่นี่ใหม่ๆเริ่มมาใหม่ๆคนมันเดินผ่านไปวัดข้างในก็มีมโหรสพงานประจำปีตมากำลังทำรั้วอยู่ข้างในได้ยินเสียงมันพูดพึมพำวัดหาได้เนี่ย2-3 ปีไม่มีอะไรกูดูเลยวัดแบบนี้ใครจะมาวะมันก็พูดอย่างเงี้ยแต่พอเราเทศไปเทศไปคนมาวัดเยอะมันก็พูดอีกมันก็จะมาเลยไม่มีอะไรกูดูเลยก็ว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีวัดสอนวัดสงบวัดสนุกวัดสร้างวัดเสกเนี่ยคนก็ไปวัดสนุกเยอะนะเดี๋ยวนี้ก็หามรสุมแพงๆมันลากคนเข้าวัดมันศรัทธาเลื่อนเปื่อนมาวัดก็มาเห็นเขาทำอะไรแปะปิดทองเสียงเซียมซีสอยดาวอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วคนก็ไปเยอะมามากกว่านี้เยอะเห็นเด็กๆมันบอกว่าพระเจ้าบิณฑบาตบอกมีคนเยอะไหมอุ้ยเต็มวัดเลยอ้าวรู้ได้ไงก็ผมก็มาเด็กเราเนี่ยก็ไปบอกมึงก็เป็นลูกค้าเขาเลยวัดนี้ก็ไปผลที่สุดวัดก็มีเทคนิคในการดึงคนเข้าวัดแต่ถ้าถามว่าพาคนเที่ยวกลางคืนเนี่ยมันเป็นอบายมุขหรือเปล่าใน6 ข้อดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่นการพนันคบคนชั่วเป็นมิตรขี้เกียจทำงานทำไมวัดจุงคนไปทางเสื่อมอันนี้น่าคิดอยู่ว่ามันไม่มีกฎหมายห้ามคณะสงฆ์ก็ไม่ได้ห้ามมีแต่ปลามเตือนๆกันมีวัดหนึ่งอยู่แถวๆทางนู้นก็เรียกวัดยุคคันหรือวัดอะไรเนี่ยเมื่อก่อนนี้จัดงานปีตอนหลังนี้จัดไม่ได้ทางวัดทางบางคอวัดอะไรสมัยก่อนเพราะจัดงานปีมันตีมันแทงกันฆ่ากันเขาก็เลยเรียกว่าวัดติดคุกวัดติดคุกหมายความว่าวัดนี้มีโทษห้ามจัดงานปีที่มีมโหรสพเพราะคนไปฆ่ากันเลยนี่แต่ว่าวัดก็บอกว่าไม่งั้นคนก็ไม่เข้าวัดวัดก็ไม่คึกคืนตกลงระหว่างวัดกับเทคผับขับบาร์ใครจะแย่งกันคึกคืนล่ะทำไมไม่ทำให้เป็นวัดสงบวัดสอนวัดได้ทำให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมวัดนี้ก็ไม่แน่นะมันขึ้นอยู่ว่าเจ้าวัดมาองค์ใหม่ก็อาจจะเปลี่ยนได้อาจจะเปลี่ยนนโยบาย ดึงคนเข้าวัดหาเงินเข้าวัดแต่ไม่คำนึงถึงภาพลักษณ์อัตลักษณ์ของวัดจริงๆเนี่ยยอมว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยสมัยที่พระพุทธเจ้าอยู่มีจัดงานวัดไหมที่มีมรสพคิดว่ามีไหมสันนิษฐานตามจินตนาการน่าจะไม่มีเลยเพราะอะไรรู้ไหมมีครั้งหนึ่งในพุทธประวัติพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยแกเครียดจะไปฆ่าพ่อมาใหม่ๆเอาอมาตย์ก็บอกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าสิเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยพอเข้าไปในเขตวัดพระตอนนั้นอยู่กันตั้ง 4-500 รูปแต่ไม่มีเสียงกระแหลม MI เลยจนพระเจ้าอาชาติศัตรูหันมาถามอมาตย์ว่าลวงเรามาฆ่าหรือเปล่าจะมาปรงพระชนเราหรือเปล่าไหนว่ามีพระเยอะไงเยอะจริงในเนี้ยถ้าจะไม่มีเสียงอะไรก็แหลมแอมไออมาตย์ตอบว่าสาวกของพระองค์เป็นผู้สงบลำงับไม่เอิกกระเลิกคึกกระนองแม้แต่เสียงกระแหลมแอมไอก็ยังแทบไม่มีถ้าเราคิดดูสิสภาพนั้นต้องเป็นวัดที่สงบแต่เดี๋ยวนี้หมู่บุมบัมบุมบัมหูแทบแตกเลยไอ้เครื่องขยายเนี่ยแพทย์เขาก็บอกว่าอย่าดังเกิน90ดีซิเบลถ้าดังเกินนี้เดี๋ยวระบบหูเราจะเสียนี่เทปนี่เสียงไม่ดังมากใช่ไหมเรา40ดีซิเบลพอดังพอได้ยินมันไม่บึมบำบึมบำตุ้ยเครื่องขยายนี่มันอาตมาเคยจำได้ไปบิณฑบาตที่นิคมสังกรรมนวนครเพราะอื่นมันจิตเครื่องใหญ่ที่ก็ติดตามงานวัดมันติดท้ายรถอ่ะมันทำระบบดังถนนเราบิณฑบาตนะไม่น่าเชื่อนะเข้าไปใกล้ๆนี่ฟ้าบาดกึกกึกกึกกึกกึกเลยแม่คนเดี๋ยวนี้ระบบประสาทหูมันต้องเสียเยอะนั้นเราเข้าพรรษาเนี่ยไอ้มหรสพต่างๆหยุดหมดตอนนี้สมัยก่อนคณะลิเกต่างๆเขาจะทำอะไรกันรู้ไหมพอเข้าพรรษาเอาเครื่องแต่งตัวลิเกนะออกมาซักตากเพราะงานไม่เข้าเขาเข้าพรรษาตาหูเขาเข้าพรรษาหมดไม่ดูลิเกละก่อนแต่เดี๋ยวนี้มันคงลำบากเพราะมันไปเล่นข้างมุ้งเนี่ยนะโทรทัศน์ละครนอนแทนที่จะสวดมนต์ก็นั่งดูละครอินกับมันเพราะนางเอกโดนอิจฉายกขาจะถีบจอแล้วประพฤติตนติดดูติดการเล่นอย่างนี้เขาเรียกว่าพรรษาเนี่ยมันคงเปลี่ยนไปเยอะนะแต่ตามาสังเกตอะไรอย่างถ้าเทียบกันแล้วมันเทียบไม่ได้สมัยตอนบวชใหม่ๆเมื่อ40กว่าปีเนี่ยอำเภอเสนาอยุธยามีวัดหนึ่งเขาเรียกวัดเจ้าเจ็ดวัดเจ้าเจ็ดในเจ้าเจ็ดนอกสมัยนั้นทางรถมันก็ยังไม่มีมากโยมเชื่อไหมคลองเนี่ยเรือนจอดยาวชุดชาวบ้านมาทำบุญและถือศีลอุโบสถตมาจำติดตาเลยเราพรรษาที่สองนี่พรรษาที่46 47ก็เมื่อ45ปีคนถือศีลอุโบสถเต็มศาลาเลยศาลาล้นใหญ่ศาลานั้นจุประมาณ400นะเต็มหมดต้องไปนอนตามไอ้ศาลาเล็กศาลาซุ้มริมน้ำอะไรหัวตะพานน้ำเต็มไปหมดเลยไม่ว่าใต้ถุนศาลาอะไรเอาไม้ไปปูนอนก็เต็มหมดถือศีลอุโบสถกันแต่เดี๋ยวนี้ก็เหลือสักร้อยกว่าหายไปเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเข้าพรรษาเนี่ยแทบจะไม่มีใครทำมากินอะไรเลยไถนาก็หยุดหมดทำสวนก็หยุดหมดค้าขายยังหยุดแต่เมื่อเช้านี้ไปตลาดมันไม่ยอมหยุดเลยนึกในใจอยากจะทำไม่หยุดทำบุญเข้าพรรษาบ้างเหรอคงตอบว่าหยุดก็โง่ดิเพราะว่า ไอ้ร้านอื่นมันอาจจะหยุดไปบ้างไอ้เหลือร้านที่ขายก็ขายดีไปเลยเห็นร้านอาหารเนี่ยอู้มันทำมาถาบใหญ่ๆล้นเพราะอื่นจะไปเที่ยวแรกเนี่ยขากลับไปแถบหนึ่งเชื่อไหมแป๊บเดียวไอ้ถาบใหญ่ๆหมดมันเอารถสามล้อทุกๆวิ่งมาอีกสามสี่ถาบมาส่งต่อนี่มันเลยติดรับทรัพย์ไม่รับสินรับธรรมแล้วเพราะเขาก็อ้างว่านาทีทองอย่าว่าแต่เขาเลยอาตมาก็ยังบอกไอ้พวกนี้เดี๋ยวเย็นนี้จะเทศอบรมเขาแล้วก็จะติ๊บให้เขาบ้างที่เขาตื่นตั้งแต่ตีสี่นอนสามทุ่มไม่มีหรอกคนที่ขายแรงงานนะเขาก็ทำ8ชั่วโมง8โมงเช้า4โมงเย็นเลิกโอ้ยนี่มันทำกันตั้งตีสี่ฉันสามทุ่มจะไม่ติดให้มันบ้างเดี๋ยวมันก็ไปหมดถ้ามันหยุดวันนี้วัดก็แย่ไหมนี่ค่าแมคโครก็ไม่หมดนี่ค่าใจดินก็ไม่หมดแต่เราก็ต้องเดี๋ยวก็เทศให้เขาฟังช่วง5โมงเย็นนะก็พยายามนะพยายามอยากให้ศาสนาเนี่ยมันเป็นที่พึ่งมันเป็นตัวอะไรชนิดหนึ่งที่ว่าทำลายความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ที่เป็นตัวชั่วร้ายถ้าไม่มีศาสนาอยู่ในลองหลับตานึกนะไม่มีวัดไม่มีพระคนมันคงจะเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบกันวินาศสันตโลกขนาดสอนอย่างนี้ออกโทรทัศน์แทบทุกวันหลายองค์ลูกมันยังแย่งมรดกแม่ได้ไม่รู้มันอูหนวกตาบอดธรรมะไม่เข้าหูเลยไอ้บอกหูกระทะธรรมะรอดหมดเพราะฉะนั้นจึงต้องเรียกว่าเราก็พยายามที่จะให้ข้อคิดกันไปเรื่อยๆจนกว่าชาวบ้านจาก 17% มันน่าจะขยับโยมแม่ขาวนี่ช่วยทำหน่อยนะออกพรรษาต้องขึ้นเป็นเท่าไหร่ที่แล้วก็บอกชาวพุทธเข้าใจหลักศาสนา 17% อิสลาม 35% เฉพาะแม่ขาวเราเนี่ยกระเตื้องขึ้นหน่อยไหมศรัทธาเลื่อนระดับหน่อยอย่าศรัทธาเลื่อนลอยเลื่อนเปื้อนหันมาเป็นศรัทธาเลื่อนระดับความรู้ความเข้าใจดีขึ้นฉลาดขึ้นลึกซึ้งขึ้นจนอยากจะบอกว่าฟังเทศเสร็จเนี่ยช่วยร้องแบบเดิมบ้างได้ไหมเมื่อก่อนฟังเทศเสร็จเขาร้องว่าไงเอ้าลืมไปหมดแล้วอะโหพุทโธอะโหธัมโมอะโหสังโฆแปลว่าพระพุทธเจ้าหน้าอัศจรรย์จริงพระธรรมหน้าอัศจรรย์จริงพระสงฆ์หน้าอัศจรรย์จริงนี่ร้องไม่ออกแล้วลืมแล้วมีหน้าถึงได้ตัวสิบจิตถึงได้เข้าใจหลักศาสนาแค่17ถ้าเข้าใจลึกซึ้งต้องร้องว่าอะโหพุทโธโอ้พระพุทธเจ้านี่น่าอัศจรรย์พระธรรมนี่น่าอัศจรรย์พระสงฆ์นี่น่าอัศจรรย์ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นอัศจรรย์น่าทึ่งเท่ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือศรัทธาที่เลื่อนระดับมันจะหลุดออกมาอย่างนั้นเลยมันจะรู้สึกอย่างนั้นเลยเลยจริงๆเลยถ้าเข้าพรรษาเนี่ยใครยังรู้สึกพระพุทธเจ้าก็แค่นะพระธรรมก็เท่านั้นแหละพระสงฆ์ก็งั้นๆแหละงั้นโยมแหละโยมก็งั้นไม่มีอะไรน่าอัศจรรย์เลยแสดงว่าแย่แล้วศาสนาไปไม่รอดชาวพุทธเราก็ไม่เลื่อนระดับฉะนั้นช่วงเข้าพรรษาจากศรัทธาเลื่อนลอยจากศรัทธาเลื่อนเปื้อนมาเป็นศรัทธาเลื่อนระดับทำให้ความรู้สึกเข้าใจในศาสนาเนี่ยมากขึ้นดีขึ้นลึกซึ้งขึ้นจนกระทั่งรู้สึกว่าใช่แล้วสิ่งที่เขาถือเขายกย่องเขาสรรเสริญนายโยมใครได้ยินอุบาลีอุบาสกเคยสรรเสริญพระพุทธเจ้า เขาเรียกพุทธคุณร้อยบทสรรเสริญพุทธเจ้าเนี่ยเยอะมากเช่นน่าอัศจรรย์พุทธเจ้านี่เป็นผู้ลดธงลงได้แล้วคือหมายความว่าไม่ชักธงไม่ชูธงไม่ยกหูชูหางไม่มีอีโก้ไม่มีอัตตาเหมือนคนบางคนที่มันชอบชูธงชูธงไม่พอมันยังขย่งขาอีกมันจะลอยตัวเหนือคนอื่นอีกพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีข่มใครไม่คิดยกตนข่มใครไม่ชูธงข่มใครไม่ชูธงลบกับใครเขาสรรเสริญพุทธเจ้าเขาเคยเป็นลูกศิษย์นิครนศาสนาลัทธิอื่นหันมานับถือพุทธเจ้าเขาก็สรรเสริญใหญ่เลยถ้าใครสรรเสริญพุทธเจ้าได้น้อยที่สุดแสดงว่าไม่ได้เข้าใจอะไรลึกซึ้งพุทธเจ้าเป็นผู้หักตัณหาได้แล้วพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนที่เขาใช้คำว่าเหมือนหักเหมือนตัดอะไรต่ออะไรเครื่องมือตัดหักอะไรเนี่ยพุทธเจ้านั้นมีเครื่องมือตัดหักอะไรได้อย่างสิ้นเชิงอะไรที่มันขัดมันฝังต้องถางต้องตัดต้องหักเนี่ยพระองค์หักจนเตียนล่งได้แล้วเขาพรรณนาด้วยมาความเข้าใจต่อพุทธเจ้าเนี่ยลึกซึ้งมากนะถ้าพวกเราเนี่ยสวดได้แค่อิติปิโสสวากขาโตเรียกว่าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็ยังน้อยแต่ถ้าพุทธคุณ9ก็ไม่ได้ก็เหลือแหละเหลือ3ที่เราไหว้พุทธเจ้าเนี่ยเราไหว้3อย่างของท่านมีอะไรบ้างอย่าทำฟอร์มลึกนึกนานนักดิอะไรบ้างพระปัญญาคุณ2พระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณตบมือให้หน่อยเถอะโอ้สาธุเนี่ยคือเรากราบท่านเพราะท่านฉลาดท่านดับทุกข์ได้ท่านรู้เหตุของทุกข์ท่านรู้ข้อปฏิบัติทำให้ทุกข์ดับฉลาดเรื่องนี้สำคัญที่สุดฉลาดไฟฟ้าเรียนศึกษาจนได้ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เซอร์ก็มีค่ากันตายตั้งสองสามศพแต่พุทธเจ้าเนี่ยฉลาดไม่ทำให้โทสะมากำเริบไม่ปล่อยให้โลภะมากำเริบไม่ปล่อยให้โมหะทำบิดทำบาปอย่างกำเริบเสบสารก็กราบพระปัญญาท่านกราบอีกทีท่านบริสุทธิ์พุทธพองท่านไม่มีเรื่อง DSI ต้องไปสอบดูพระเจ้าแผ่นดินสมัยนู้นส่งฝ่ายสอบสวนไปตรวจสอบพุทธเจ้าบ้างไหมไม่มีเลยท่านบริสุทธิ์ไม่มีที่ดินส่วนตัวไม่มีอะไรอะไรที่ต้องไปสอบบริสุทธิ์และเรื่องกรุณาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเช้าขึ้นมาท่านจะต้องทำอะไรระหว่างตีสามตีสี่เนี่ยพุทธเจ้าทำอะไรเขาเรียกเล็งขายพยานว่าวันนี้พอจะไปโปรดใครได้บ้างใครที่เริ่มมีกิเลสเบาบางพอจะไปเขี่ยดวงตาให้เขาสว่างท่านก็จะมุ่งไปทางนั้นจังวันหนึ่งเห็นองคุลิมานจะฆ่าแม่ท่านเล็งขายพยานไว้ตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็ไปดักองคุลิมานว่าเจอมันจะฆ่าเพราะเอิญนิ้วขาดอีกนิ้วหนึ่งหยุดก่อนธรรมนะหยุดก่อนท่านบอกเราหยุดแล้วเธอเนี่ยมันไม่หยุดอะไรหยุดอะไรแล้ววิ่งนั่นน่ะพอเดินไม่ทันตามไม่ทันเราหยุดแล้วหยุดจากการประหารประหารเราหยุดจากการทำบาปแล้วท่านน่ะยังไม่หยุดกำลังไล่ล่าเราอยู่ความหมายว่าหยุดของพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายความว่าหยุดเดินให้พ้นดาบขององคุลิมานแต่หยุดบาปหยุดชั่วหยุดเวรหยุดกรรมหมดแล้วองคุลิมานก็เลยได้คิดเนี่ยพระองค์จะเล็งขายพยานว่าวันนี้ใครที่มีดวงตาที่พอจะเริ่มเห็นธรรมได้บ้างแล้วไปเกี่ยไปแกะคุยนิดเดียวเขาก็หลุด โดยเดินทางไปไม่ได้คิดค่าเดินทางไปสอนโดยไม่คิดชั่วโมงสอนไม่ต้องติดกันเทศท่านก็สอนโยมลองไหมลองไหมอาทิตย์หน้าไม่ต้องติดกันเทศวันพระนะว่าพระพยอมจะสอนไหมแต่พระพยอมไม่สอนเพราะไม่ติดกันเทศแสดงว่าความกรุณาต่อพุทธบริษัทไม่มีนี่พุทธเจ้าสอนฟรีท่านบอกนิพพานก็ให้ฟรีไม่คิดค่าบอกค่าสอนอันนี้ต้องเรียกว่าน่าเคารพน่ากราบน่าไหว้ถ้าเราทราบซึ้งเราเข้าใจศาสนาในแบบนี้บ้างไม่ใช่ทำบุญเสร็จก็ไม่คิดจะหาความเข้าใจอะไรเลยชาวพุทธเอตมาว่า 80% ทำบุญอย่างเดียวไม่เอาความรู้ความเข้าใจเลยเราถึงได้เข้าใจแค่ 17% อีก 83% ไม่เข้าใจไปทำบุญไปนั้นแล้วก็ทำบุญบรรเข้าพรรษาเทศกาลถ้ายังไม่ถึงเทศกาลก็ไปทำบาปทำกรรมกินเหล้าเมายาเล่นหวยมันทุกงวดไม่เคยคิดขูดเกาอะไรเลยแล้วไม่เคยเทียบเคียงเลยแล้วว่าระหว่างอยากเล่นกับไม่ต้องเล่นระหว่างอยากเสี่ยงกับไม่ต้องเสี่ยงระหว่างลุ้นกับไม่ต้องลุ้นอันไหนมันจะดีกว่ากันแม้บางคนมันตกหวยนี่มันลุ้นเหลือเกินนะมันฟังหวยออกนี่มันลุ้นบันไลเลยโยมถ้าเราคิดแบบนี้เป็นเราเข้าใจศาสนาในมุมแบบนี้บ้างเอาละสรุปว่าเนี่ยเราเข้าใจพระรัตนตรัยให้ลึกซึ้งแล้วเชื่อเหลือเกินว่าที่พึ่งอื่นเราจะมีแปะเลยถ้าเขาจะเสนอพระพรหมราหูพิกเนตเราจะไม่ชัดใจศรัทธาเราจะยกระดับมาอยู่ที่พระรัตนตรัยเท่านั้นจะไม่มีที่พึ่งอื่นนี่คนสมัยนู้นเขาถึงบอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิแล้วเขายังมีทุติอีกย้ำอีกแล้วยังมีตติอีกย้ำอีกเท่านี้เท่านั้นไม่มีอื่นนี่ขออยู่แต่ที่นี้ย้ำสามเดียวเดี๋ยวนี้เราเนี่ยชาวพุทธศรัทธาเลื่อนเปื่อนเลื่อนลอยโยเลมาก็โยเลโลเลไปก็โยเลเชียงใหม่มาก็ไปก็เชียงใหม่พลังจักรวาลมาก็ไปก็พลังจักรวาลเดี๋ยวนี้มีศาสดาใหม่เขาจะตั้งลัทธิใหม่ตั้งเรียอะไรจะตั้งลัทธิเมืองไทยเดี๋ยวนี้ไม่รู้อะไรศรัทธางอนแงนคอนแคลนศรัทธาแบบคนหลายใจเผื่อเลือกนับถืออย่างนู้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนหลวงพ่อปัญญาท่านว่าแล้วชาวพุทธหลายใจแต่ดันพูดแรงกว่านี้แต่มาไม่พูดนะก็พวกเราคงจะต้องมาทบทวนกันพรรษาหนึ่งเนี่ยแต่มาก็มีเวลาอยู่วัดมากขึ้นไปต่างจังหวัดไม่ค่อยได้ค้างคืนไม่ได้โอกาสที่จะถ่ายทอดยกระดับชาวพุทธเลื่อนระดับศรัทธาให้เป็นปัญญามากขึ้นกว่าศรัทธาเปล่าศรัทธาต้องสัมปยุตด้วยปัญญาถ้าศรัทธาเลื่อนลอยมาเห็นก็มาวัดเข้าพรรษาฉันก็มาบ้างแล้วก็จบอยู่แค่หมดเทศกาลต่อไปก็ยังเฟ้งฟังศรัทธาไม่ลงหลักปักแน่นดีไม่ดีก็ศรัทธาเลื่อนเปื่อนไปอีกเห็นทำนั้นยอมว่าเลื่อนเปื่อนไหมไม่ใช่แต่ยอมนะเห็นเอาหัวหมูไหว้ครูอาตมาเคยเห็นหลวงพ่อเหมือนกันท่านเอาเหล้าเอาหัวหมูไหว้ครูคาถาของขลังของท่านถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยท่านจะรู้สึกยังไงนี่นอกใจเราแล้วหรือเบี่ยงเบนไปไหนแล้วถ้าดูสิเดี๋ยวนี้นะที่เป็นเหตุให้สมเด็จพุทธชินวงศ์อย่าให้สร้างพระใหญ่หลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่หลวงปู่สมเด็จพุทธาจารย์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ระหว่างหลวงปู่ทวดสมเด็จพุทธาจารย์โต กับพระรัตนตรัยเราควรปักหลักอยู่ที่ไหนกันแน่เพราะหลวงปู่ทวดก็ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไหมเพราะได้อาศัยทำคำสอนพุทธเจ้าใช่ไหมสมเด็จโตหลวงปู่ทวดก็ถ้าไม่มีพุทธเจ้าจะมีท่านไหมเออเนี่ยเราก็คิดง่ายๆแค่แล้วเดี๋ยวนี้อะไรกันอาตมายังสงสัยไม่หายบางคนนี่นับถือหลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้เอาเป็นเอาตายแต่ลืมนึกถึงพุทธเจ้ายอมถ้าคนที่นับถือรอห้าที่สุดเลยเนี่ยนับถือมากกว่าพุทธเจ้าก็มีนะจัดหมากพลูจัดอะไรเดี๋ยวรอห้านี่ชอบกินหมากยิงบ้างเลยที่ก็เห็นก็เอาหมากพลูอ้อยอะไรท่านจะเสวยหรืออ้อยก็ตัวก็ดีเหมือนกันนะทำให้หมากพลูเนี่ยยังขายได้ยังขายได้นี่ศรัทธาเลื่อนเปื่อนไปที่เราให้ฟังเมื่อคืนด็อกเตอร์คนหนึ่งก็โกรธอาตมามากเขาหาว่าอาตมาไปสร้างส้วมใกล้ๆหล่อฮะที่เขาสร้างไว้ใช้คำแรงนะพระผู้ใหญ่อย่างพระประยอมนี่ไม่น่าเชื่อจะไม่รู้อะไรสูงอะไรต่ำหาว่าเราไปสร้างส้วมใกล้ๆหล่อฮะห่างกันตั้งนู้นแต่เราสร้างในที่ของเราต่ำเขาสูงบึ้งเลยก็เลยว่าไม่อยากทะเลาะเดี๋ยวจะทำรั้วให้บังไงแต่เราก็นับถือแบบที่พูดไปนั้นนับถือพระขุนแผนไอ้แผนนี่ตัวร้ายมันเป็นฆาตกรเพราะมันฆ่านางบัวครีเมียของมันที่กำลังตั้งท้องมันอยากได้ลูกในท้องของบัวครีเนี่ยมันเล่นทำไสยศาสตร์กุมารไงมันเอาลูกมันทำกุมารแต่มันไม่นึกเมียมันต้องผ่าข้าวท้องออกมันจะลูกออกมาแล้วมันเป็นพระเลยคุณแผนแบบเนี้ยไอ้แผนฆาตกรแล้วเดี๋ยวนี้มาเช่าพระชูชกนครปฐมมันไม่ใช่ถูกๆนะองค์สี่พันสามพันอะไรกันชูชกนี่มันตัวงกมันขอมั่วไปหมดแต่เขาไปพูดอธิบายว่าชูชกมีเสน่ห์ขอใครก็ให้และชูชกมีเสน่ห์เพราะเมียชูชกสาวหรือแก่กระเตาะเลย18นางอมิตาดาอะไรเนี่ยอายุ18ก็เลยคิดว่าชูชกต้องมีเสน่ห์ก็เลยเช่าเหรียญชูชกรูปชูชกบูชาชูชกโอ้โหเดิมจริงๆนะสมัยสมเด็จโตเนี่ยเขาจะเอาพุทธรูปทำเป็นอะไรเหลี่ยมสมัยก่อนไม่มีหลวงปู่หลวงพ่อเลยมีเป็นรูปพระพุทธเจ้าเนี่ยทำเป็นรูปเหลี่ยมแทนเนี่ยนั่งสมาธิบางอะไรบางต่อมาก็มีอัคคระต่อมามีรูปหลวงปู่หลวงพ่ออยู่ด้านหลังพุทธรูปอยู่ข้างหน้าต่อมาเอาแทนเลยต้องพกพุทธรูปออกพระเจ้าออกเอาตัวหลวงปู่แทนซะเลยนี่มันค่อยๆเลื่อนเปื่อนศรัทธาเลื่อนเปื้อนนั้นพวกเราก็ต้องอย่าเลื่อนเปื้อนตามเขาเขาวิปริตก็อย่ากระโดดไปผสมโรงร่วมวิปริตจนศาสนาวิกฤตเราต้องประคองตัวไม่ให้วิปริตพอเราตั้งตัวไม่วิปริตตั้งกลุ่มต้านความวิปริตมันถึงจะเป็นชาวพุทธที่ดีได้ก็คงฝากไว้แค่นี้หลายรอบแล้วจะเผื่อไว้ไม่จะอุ้ยช่วงเข้าพรรษานี่มันสัมผัสถ้าไม่ได้หลับได้นอนสามทุ่มโทรไหมอุ้ยมันจะสัมผัสอะไรกันนักหนาเรื่องไม่เข้าท่าเมื่อตอนสายเนี่ยกำลังจะนั่งชั้นบนสวดมนต์บนหินโค้งคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์หลวงพ่อมีคนเขาด่าพระมหาไพวันว่าท่านบอกโยมทำบุญสะเพร่าทำบุญมักง่ายใส่อาหารหมามาในอาหารพระโยมทำไมถึงใส่รู้ไหมหมาตัวที่รักแกตายแกก็เลยทำบุญให้หมาตัวที่รักโดยใส่อาหารหมาไทยทาน มหาไพวันก็ลงลายว่าโยมนี่สับเพรามักง่ายแต่ที่จริงนะก็ไม่น่าว่าหรอกก็จัดการได้ดีนี่หมาที่วัดเยอะก็อันนี้ของหมาไปอันนี้ของฉันฉันฉันก็จบเรื่องทำไมจะต้องไปหาเรื่องว่ากันมาก็เจอมาเยอะเลยให้บางสกุลหมาก็มาแก่ตายบอกโยมไปวัดอื่นไม่เคยว่างที่จริงไม่ใช่เลยกลัวเสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายชาติพระบวชมาจะยุ่งจะเรื่องหมาเนี่ยไอ้คอยบังสกุลหมาไอ้คนที่รักมันรักจริงๆนะมันรักเอาเป็นเอาตายหมาตายมันร้องไห้พ่อมันตายแม่มันตายมีไม่ยอมว่ามีไหมเพราะมันไม่เคยนอนกอดพ่อกอดแม่มันกอดหมาที่มันรักเพราะฉะนั้นเวลาตายแล้วมันร้องไห้ร้องห่มเป็นวักเป็นเวรจึงเอาอาหารหมาใส่บาตรพระไปวันก็เลยหลายใส่โยมโยมก็หลายครับด่ากันอุตลุดนึกถึงคำสอนหลวงพ่อต่อไปโลกจะวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีซึ่งนำไปสู่ความวินาศนาการทางศีลธรรมด่าทะเลาะกันไร้ศีลธรรมก็เกิดจากสื่อเทคโนโลยีเนี่ยพวกเราก็ต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์เอ้าแค่นี้แหละขออวยพรขอให้พรรษานี้ความเป็นพรหมความประเสริฐเกิดจากความประพฤติ3เดือนนี้เคยติดเคยหลงเคยหมกมุ่นลงลดส่วนเกินละส่วนเกินขูดเก่าส่วนเกินเพื่อชีวิตนี้จะได้เบาว่างเย็นสงบขอให้อำนาจความพรรษาเนี้ยกล่อมเกลาขูดเกลาให้พวกเราอยู่อย่างเบาสบายว่างสงบด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ